Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda 1-ci Avropa oyunlarına start verilir. Dünya liderlərindən kim gəldi, kim gəlmədi? İsa Qəmbər deyir ki, adı Avropa oyunlarıdır, gələn Avrasiya liderləridir. Avstriyalı qızları avtobusu necə olub ki, vurub? Praqada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tamaşa keçirilib. Azərbaycandan kapital qaçırmı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı qəbul edib. Ərdoğan həyat yoldaşı ilə birlikdə qonaqlarının şərəfinə verilən nahar yeməyinə qatılıb. Günorta yeməyindən sonra isə Azərbaycan Prezidenti ilə Ərdoğan arasında ayrıca görüş olub. Ərdoğan gün ərzində Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovla da görüşməlidir. Qeyd eləyək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də iyunun 12-13-də Bakıya səfərdə olacaq. O, Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Vladimir Putin səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ayrıca danışıqlar aparacaq. Bu barədə Putinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat yayıb. Putin Kremlində Milli Bayram Rusiya günü münasibəti ilə keçiriləcək tədbirdən dərhal sonra Bakıya yollanacaq. İyunun 12-si saat 21-də Avropa oyunlarının açılış mərasiminə qatılacaq. Putin və İlham Əliyevlə İyunun 13-də görüşəcək danışıqlar zamanı iqtisadi əlaqələr, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Həştərxanda keçirilmiş 4-cü Xəzər sammitində qəbul edilmiş qərarların reallaşdırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Şənbə günü isə Putinin Ərdoğanla görüşü planlaşdırılır. Peskovun Kremlin sözçüsü Peskovun sözlərinə görə görüşdə Suriyadakı vəziyyət və energetika sahəsində birgə layihələr müzakirə ediləcək. Avstriyalı idmançıların müalicə xərclərini Azərbaycan öz üzərinə götürür. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmov deyib və baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Nazir deyib ki, avtobusla vurulan 3 idmançı qızdan 2-si yüngül xəsarət alıb, biri Viyanada əməliyyat olunub. İyunun 11-i səhər saatlarında atletlər kəndinin nəqliyyat deposunda avtobus Avstriya üzvçülük yığmasının 3 üzvünü vurub. Onlar xəstəxanaya götürülüb və sonradan özəl təyyarə ilə Avstriya çatdırılıblar. Birinci Avropa oyunlarının ilk yarış növü olan sinxron üzgüçülük üzrə yarışlarının təsnifat mərhələsi artıq başa çatıb. İyunun 12-sində Bakı Su İdman Mərkəzində duet və komanda yarışları keçirilib. Sinxron duetdə birinci yerdə Rusiya, ikinci Ukrayna, üçü isə İspaniya idmançıları tutub. Sonrakı yerlərdə Avstriya, İtaliya, Yunanistan, Fransa və Belarus gəlir. Azərbaycan idmançıları 20 duet arasında 18-ci olub. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun apellyasiya şikayəti üzrə iyunun 12-sinə təyin edilmiş hazırlıq iclası baş tutmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verir. O, bunun formal səbəblərlə bağlı olduğunu deyir. Hakim işi geri Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarıb, səbəb kimi isə Rəsul Cəfərovun sənədlə tanış olduqdan sonra öz qeydlərini aparmaması ilə izah edib. Vəkil Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bu qərarını əsassız sayır və hesab edir ki, məqsəd 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində jurnalistlərin diqqətini bu məsələyə yönəltməməkdir. Rəsul Cəfərov aprelin 16-sında vergidən yayınma və səlahiyyətlərindən sui-istifadə də daxil olmaqla iqtisadi İttihamlarla 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, ittihamları rədd edir və həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Bir qrup beynəlxalq hüquq müdafiəçisi isə Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə aksiya keçiriblər.
İyunun 12-sində bir qrup beynəlxalq hüquq müdafiəçisi Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında insan haqları üçün idman kampaniyası çərçivəsində etiraz aksiyası keçirib. Aksiyacılar Azərbaycandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Onlar əllərində hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin şəkillərini tutublar. Bundan başqa fəallar üzərinə eyni sözlər yazılmış köynəklər giyiniblər. Tənqid cinayət deyil kimi plakat qaldırıblar. Aksiya Avropa oyunlarının açılış mərasimi ərəfəsində keçirilib. Həmçinin Avropanın digər şəhərlərində də eyni tələb ilə aksiyalar keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir sıra hüquq müdafiəçisini oyunlar ərəfəsində Bakıya buraxmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov isə iyunun 11-də Avropa oyunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bu cür aksiyaların əsassız olduğunu və ölkədə siyasi məhbus olmadığını deyib.
Avropanın bəzi dairələri tərəfindən geniş şəkildə, belə deyək, kampaniya çevrilən Azərbaycanda siyasi məhbuslar mövcuddur və yaxud da ki, Azərbaycanda heç bir siyasi azadlıqlar, insan hüquqları, mətbuat azadlığı mövcud deyil, bunun heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda ayrı-ayrı əməllərinə görə məhkum olunmuş insanlar var.
Əli Həsənov xəbərləri davam etdiririk. Moldovanın başnaziri Kiril Qaburuçi istifa verib, bunu iyunun 12-də prokurorluqda dindirilikdən sonra bəyan edib. Məsələ başnazirin orta məktəb və universitet dərəcələri ətrafında qalmaqalla bağlıdır. Qaburuçi istintaqın siyasi oyunlarda vasitəyə çevrilməsindən təəssüf bildirib. Başnazir bildirib ki, o siyasətçi yox, menedirdir və ölkə siyasi sistemini dəyişdirməlidir. Avropa pərəsi iş adamı olan Qaburuçi bu vəzifəyə bu ilin fevralında təyin olunub. O, həftənin əvvəllərində Baş Prokuror və Mərkəzi Bankın sədrinin istifa verməyə çağırmışdı. Qaburuçi onları 3 bankdan 1 milyard dolların yoxa çıxmasına lazımınca reaksiya verməməkdə günahlandırır. Rumuniyanın başnaziri Viktor Ponta isə parlamentdə keçirilən etimad səs verməsindən asanlıqla yayına bilib. İyunun 12-də keçirilən gizli səs vermədə 194 deputat ona etimadsızlıq göstərib, amma başnazirin getməsi üçün azı 278 səs lazımdır. Pontanın Sosial Demokrat Partiyası səs verməyə qatılmayıb. Müxalifətdə olan deputatlar onu vergidən yayınmaqda və pul yuma əməliyyatlarda daxil olmaqla korrupsiyada ittiham edir. Ponta ittihamları rədd edir. Parlament həmçinin iyunun 9-da onun toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı prokurorların müraciətini çağırışını rədd edib. Ponta məsələnin siyasi motivli olduğunu deyir. Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə əsas qaz kəməri zədələnib. Ukraynanın qaz nəqliyyat şirkəti liman şəhəri olan Mariupolda daxil olmaqla 3 şəhərin qazla təchizatının dayandırılacağını bildirib. Şirkətin məlumatına görə bu 2 gün sürəcək, amma şirkət bunun Avropanın qazla təchizatına təsir etməyəcəyini deyir. Ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəsi yaraqlar arasında gedən döyüşlərdə 6400-dən çox adam ölüb. Avropa Birliyi ciddi insan haqları pozuntularına görə Orta Asiya ölkələrinə qarşı təzyiqləri artırmaq fikrindədir. Azadlıq radiosunda olan məlumata görə Avropa Birliyinin Orta Asiya strategiyası adlı sənədin Avropa Birliyi Xaricilər Nazirlərinin iyunun 22-də Lüksemburqda keçiriləcək iclasında qəbul ediləcəyi gözlənir. Söhbət Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandan gedir. Sənəddə konkret hərəkətlər göstərilməsə də qeyd olunur ki, Orta Asiya ölkələrində ifadə və sərbəst toplaşma azadlığı, din azadlığı, qadın, uşaq və azadlıqların hüquqlarının genişləndirməsi və işgəncələrə son qoyulması Avropa Birliyinin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Fransa Məhkəməsi Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş rəhbəri Dominik Strauss-Kahn-a bəraət verib. Associated Press agentliyinin məlumatına görə qərar iyunun 12-də çıxarılıb və beləliklə 4 il ki davam edən prosesə son qoyulub. Strauss-Kahn Böyük Britaniya və ABŞ-da nüfuzlu müştərilər üçün seksual xidmət göstərən beynəlxalq şəbəkə yaradılmasında ittiham olunurdu. O məhkəmədə məsələdən xəbərdar olmadığını deyib. Həmçinin işlə bağlı daha 10 nəfər bəraət qazanıb. İddialara görə həmin şəbəkənin mərkəzi Fransanın Lille şəhərində olub. Və sonda bir idman futbol xəbəri. İyunun 12-də futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü turun oyunları keçirilir. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi səfərdə Norveç yığması ilə görüşür. Bakıda keçirilən ilk oyun 0-1 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qutarıb. Qrupda yalnız Maltanı qabaqlayan Azərbaycan millisi yeganə qələbəni də məhz bu yığma üzərində qazanıb. Oyun bugün Bakı vaxtı və saat 23:45-də başlayır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Təbii ki, birinci Avropa oyunlarından başlayırıq. Bugün Bakıda birinci Avropa oyunlarına start verilir. 2015-ci ilin iyunun 12-sindən 28-inə kimi davam edəcək Bakı 2015 Avropa oyunlarında ümumilikdə 20 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya, 4-ü isə qeyri-olimpiya idman növləridir. Yarışlarda Avropanın müxtəlif ölkələrindən təxminən 6000 idmançı 17 yarış günü müddətində öz ölkələrini təmsil edəcək. İlk Avropa oyunlarının açılışı Bakı Olimpiya stadionunda axşam saatlarında olacaq. Açılış mərasiminə bir sıra ölkələrin dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri qatılacaqlar. O cümlədən ulduzlar qatılacaq. Ancaq təşkilat komitəsi onların adını hələ ki açıqlamaq istəmir. 12 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlar olacaq. Həmin idman növlərinə kamandan ox atma, atletika, boks, velosiped idmanı, judo, atıcılıq, üzgüçülük, stolüstü, tenis, taekwondo, triatlon, güləş və voleyboldur. Müxbirimiz bugün açılışdan qabaq Bakıda nələri gördü? Bütün Bakı müxbirimizin verdiyi məlumata görə Avropa oyunlarına köklənib, paytaxtda mərkəzi yollar boşaldılıb, geyimi ilə seçilən könüllülər bir az da artıb. Al-əlvan şüarlar, ara-sıra gözə dəyən əcnəbilər və təşkilatçıların vəd etdiyi möhtəşəm açılışa qalan saatlar. Bakı vaxtı ilə saat axşam saat 9-da açılış mərasimi başlamalıdır. Azərbaycan hökumətinin təbliğ etdiyi milyardlar yatırdığı bu tədbirin açılışında Prezident İlham Əliyevin yanında hansı dövlətin və hökumətin başçıları duracaq? Rəsmi məlumata görə Türkiyə, Belarus, Tacikistan, Türkmənistan, Montenegro, Serbiya prezidentləri, Bolqarıstan və Gürcüstan başnazirləri artıq gəlib. Rusiya prezidentinin də gəlişi gözlənilir. O burada bəzi görüşlər keçirməlidir. O cümlədən qaz layihələrindən bağlı günün sonuna siyahı bəlkə də artacaq. Ancaq ilk Avropa oyunlarına Avropanın söz sahibi, nüfuzlu dövlət və hökumət başçıları qatılmır. Almaniyanın kansleri dəvətdən imtina edib, bunu hətta bəyan etdilər. Hollandiya bu günlərdə ikinci Avropa oyunlarını ev sahibliyi etməkdən imtina ilə müşahidəçilərin qənaətincə onun nüfuzuna kölgə salmış oldu. Yəni, bu oyunların nüfuzuna. Bu ərəfədə Avropa Parlamentində siyasi məhbus və azadlıqlar məsələsi gündəmə gəldi. Bir qrup beynəlxalq hüquq müdafiəçisi Avropa oyunları start götürəcəyi gün Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında insan hüquqları üçün idman kampaniyası çərçivəsində etiraz aksiyası keçirtdi. Azərbaycanda Avropa oyunları barədə nə deyirlər? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Avropa oyunları keçirilsə də açılış mərasimində iştirak edəcək dövlət adamları siyasətçi arasında Avropa ölkələrinə yanaşı Asiya ölkələrinin liderləri iştirak edir və zarafatda təxminən belə edilir ki, oyunlar Avropa oyunlarıdır, amma liderlər Avrasiya liderləri. Yəni bu özü məsələnin mahiyyətini ortaya qoyur. İdman təbii ki, hər kəsin maraqlı izlədiyi bir prosesdir və Avropa oyunları da maraqlı bir oyunlar ola bilərdi. Əgər Azərbaycanda bu oyunlar böyük Rusiya mənbəyinə çevrilməsəydi, əgər Azərbaycanda bugün insan haqları bu cür total şəkildə pozulmasaydı, Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olmasaydı, belə bir şəraitdə Avropa oyunlarının keçirilməsi təbii ki, ziddiyyətli əhvaliyyə yaradır. Üstəlik də Azərbaycan hakimiyyəti qonaqlara hər cür şərait yaratmaqla yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarına saymaz yana münasibət və təmsil siyasəti yeritməsi təbii ki, heç xoşa gələn bir situasiya deyil.
Bunu İsa Qəmbər deyir. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə isə idman oyunları arasında möhtəşəmliyi ilə seçilən olimpiya yarışlarına belə bütün liderlər qatılmır.
Bu ülkelerin başkaları gelir ki onların hansı bir medal kazanmak, uğur kazanmak imkanı var veya hansılar ki yakındadırlar. Ama başkaları idmana bu dedim bana göstermiyor. Ülke başçısının hansındaki idman yaksın ki sefilemi onunla tercih edelim. O istiyor hansı bir ülke başçısına tanış olsun, ondan yardım istesin, sermaye istesin. O gelebilir, orada fırınlara tanış olar, özün gösterir vesaire. Ama böyle yani ki idman cemiyetin esas gayesi değil de. Esas gayesi iktisadiyat değil, kulculuğudur, hüquqdur.
Bəs ölkənin, yəni Azərbaycanın ovqatı necədir bu oyunlarla bağlı Zərdüşt Əlizadə deyir?
Hakimə düşün bu çox xoşbaxt hadisədir. Xarici ölkə başçıları gəlir, Avropa kanalları göstərəcək. Hələ də böyle bir tədbir keçirilər, göstərilər, Suatörü belki böyle bir tədbiri keçirə bilirlər. Xeyri idman əbisi çıxırlar. Bu ağır imkan belki gələcəsə də daha böyük idman yarışlarının keçirməsinə icabı olsun. Öyle ki, o cələşinə ki, bizim buna bacarımız çatır.
Bəs adi Azərbaycan vətəndaşı bu bayramı hansı ovqatda qarşılayır? Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bəlkə idmanı sevənlər sevinir. Kim ki idmana biganədir, bu tədbir onun vecinə də deyil. Bəs adi vətəndaş nə düşünür? Tovuz rayon sakini Rafael Məmmədov Avropa oyunlarını bədbin ovqatda qarşıladığını söylüyür.
Yəni, bütün sahələrdə işlər dayanıb. Bütün bölgələrdə işləyən, paytaxta işləyən şeylər varmı vətəndaşlarımız? Hamısı gəlir rayona. Niyə gəlirsiniz? İşlər dayanıb Avropa oyunlarına görə. Yəni, bu nə gərəkirdi? Yəni, nə lazım idi? Yəni, kreditçi olmayan adam yoxdur. Borcu olan adam yoxdur. Yəni, sosial durum hədsiz dərəcədə, valla, ifadə olunma dərəcə ağırdır. Gəlin durmuş gələcəyə, yəni bu Avropa oyunları mənə bir qabaq salacaqsa maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən və yaxud qeyri-qeyri. Canla başla dəstəkləyərdik biz də. Əlbəttə, boş tanınmaq mənə nə verəcəyik?
Bunu Tovuz rayon sakini deyir, deputat Eldar Quliyev Azərbaycan qəzetinə deyib. Birinci Avropa oyunlarının məşəlinin səyahətini izləyən hər kəs bir daha Azərbaycan bölgələrinin hətta düşmənlə üz-üzə dayanmış cəbhəyanı rayonların inkişafını, o yerlərin sakinlərinin qətiyyətini görmə imkanı əldə etdi. Odur ki, birinci Avropa oyunlarının məşəli Azərbaycanın dünya tərəfindən yaxından tanınması ölkəmizin dəyərlərinin təbliği üçün mühüm addım oldu. Bütün dünya Azərbaycanın sülhsevər, dinamik inkişaf edən ölkə olduğunu gördü. ABŞ-da yaşayan siyasi şərhçi Ələkbər Rafoğlu isə Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Bakıdakı hakimiyyəti təbrik etmək olar, inada milyardlar səpəliyərək ölkəni və özlərini ABŞ-da qərbdə dırnaq arası məşhurlaşmağa nail ola bildilər. Bu səhər demək olar ki, bütün ABŞ mediası Azərbaycan haqda yazıb, nə edirsən ki, qəzet başqalarına fikir verdikdə ağla bir fikir gəlir, Allah kəsin belə məşhurluğu. Bunu politoloq deyir. Bu oyunlar Azərbaycanın dünyanın ən represiv ölkələri siyasına aparan yolunu qısaltdı. Oyunlar həm də okeanın bu üzündə Azərbaycanda təkcə daxili səslərə deyil, beynəlxalq ictimaiyyətə də qulaq tıxayan hakimiyyət özünü ifşası kimi görünür. Bunu illərdir qərbdə deyənlər var idi, amma buna tərəddüd edənlər daha çox idi. İndi isə hər şey aydın görünməyə başlayıb. Bir tərəfdən Avropa dəyərlərinə inteqrasiyadan boyun qaçıran bir ölkənin Avropada altında oyunlar keçirməsi əsl oyunbazlığın təcəssümüdür. Ələkbər Rafoğlunun qənaətincə heç kəs demir ki, Azərbaycan beynəlxalq yarış keçirməyə layiq deyil. Əlbəttə layiqdir. Amma bunu öz xalqının sərvətləri hesabına, ölkənin gələcəyini risk altında qoyaraq etmək başa düşülən deyil. Bunu siyasi şərhçi bildirir. Bunlar müxtəlif fikirlərdir. O, həmin fikirlər aydındır ki, bir-biri ilə təzad təşkil eləyə bilər. Ancaq əsas bir neçə saatdan sonra Bakıda başlanacaq Avropa oyunlarıdır. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanlıların bu oyunlar barədə dediklərini eşitdik. Bəs bu oyunlara baxmağa gələn xarici turistlər nə deyirlər? Müxbirimiz onlarla Bakının mərkəzində söhbət eləyib.
Avropa oyunları kimi bir yarışın Hollandiyada təşkil edilməsindən məmnun olardıq. Lakin bizim hökumət kifayət qədər pullarının olmadığını dedilər və imtina etdilər. Bu təəssüf vericidir. Belə bir yarışı təşkil etmək ölkə üçün çox yaxşıdır. Çoxlu turist cəlb edilir. Məsələn, biz başqa cür heç vaxt bura gəlməzdik. Əgər ölkənin pulu varsa, belə bir oyuna təşkilatçı olmaq yaxşıdır.
Yeah, I think it's good for a country like this if you have enough money to organize it.
Bunu Hollandiyadan gələn gənc qızlar deyir, onlar turist kimi gəliblər. Onu da xatırladım ki, bu günlərdə Hollandiya 2-ci Avropa oyunlarını keçirməkdən imtina etdi. Ölkə bildirdi ki, bunu keçirtməyə 57 milyon dollar onlar üçün çoxdur. Bəs Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Onu da deyim ki, bu suala hələ Azadlıq Live-da müxtəlif suallar vermişik. Heç vaxt bu qədər çoxlu cavab gəlməyib. Dinləyicilərimizin bu oyunlarla bağlı belə görünür deməyə sözləri çoxdur. Nihad Hüseyin yazır, ölkədəki insan haqları vəziyyətini bütün dünya gördü, başqa heç nə vermədi Azərbaycana. Sədaqət İsmailova yazır, bəlkə sualı belə qoysanız daha yaxşı olar. Avropa oyunları iqtidara nə verdi? Xalqın bu dövlətdə səsi var, onu da alıblar. Səsi olmayan xalq köləliyə düçar olur. Köləyə nə isti soyuq? Emin Məmədov yazır, əsəb, stres, pulsuzluq, işsizlik, xaos. Namiq Nəsirov yazır, Azərbaycanın radiosu efiri bizə nə verir? O da onu. Ancaq milləti uçuruma dəvət edirsiniz. Samir Cəmallı yazır, Avropa oyunları Azərbaycana Soçi oyunlarının Rusiyaya verdiyini verəcək. Böhranı hələ də Rusiya kimi bir inkişaf eləmiş bir dövlət özünə gəlməyib. Ramin Azərtürk yazır, gözəl stadionlar, gözəl idman kompleksləri, gözəl yollarımız düzəldi, avtobuslar gəldi, metrolar gəldi, daha nələr bundan artıq olsun. Bəyəm, bunlar ölkəmizə lazım deyildi. Bir də ki, Afrikada bu gecə Bakını görəcəklər. Amerikada, Avropa bunlar müsbət aldı. Kim daha nə gözləyir bilmirəm. Amma mən vətənimi dünyanın hər yerindən görünən möhtəşəm görüntüsü ilə fəxr eləyirəm. Şahin Ayvadzi yazır ki, maaşlarımızdan kəsib Avropa oyunlarına yığdılar, yollarda tıxaclar, əsəb işsizlik, hamısı bu xaraba qalmış Avropa oyunlarının adı çəkildiyi günün sabahsından başladı. Bir xeyrini gördüm, o da yollarımızı asfaltladılar, neçə ildir baxan yox idi, başqa heç nə. Nurlan yazır, belə geçsə növbəti illərdə dünya çempionatı da bizdə keçirlər. Və 5 milyon xalq qalar. Rəşad Abdullayev yazır, kimdən soruşsan ki, nə var, nə yox, işlər necədir, deyir, bu Avropa oyunları qurtarsın, görək başımıza nə gəlir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi live blog yaradılıb, birinci Avropa oyunları ilə bağlı. Burada həm xəbərlərə, həm videolara, şəkillərə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Live-da hər gün Avropa oyunlarının gündəliyi olacaq. Burada tək idman yarışlarının nəticələri yox və idman ətrafında baş verənlər də öz əksini tapacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak eləmək üçün Bakıya gəlib. Ərdoğan həyat yoldaşı ilə birlikdə qonaqların şərəfinə verilən nahar yeməyinə qatılıb, günorta yeməyindən sonra isə Azərbaycan Prezidenti ilə Ərdoğan arasında təkbətək görüş keçirilib. Ərdoğanın gün ərzində Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovlə da görüşü nəzərdə tutulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də iyunun 12-si 13-də Bakıda səfərdə olacaq. O, Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Vladimir Putin səfər çərçivəsində görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ayrıca danışıqlar aparacaq. Bu barədə Putinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat yayıb. Putin Kremldə Rusiya günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdən dərhal sonra Bakıya yollanacaq, iyunun 12-si saat 21-də Avropa oyunlarının açılış mərasiminə qatılacaq. Putin İlham Əliyevlə iyunun 13-də görüşəcək, danışıqlar zamanı iqtisadi əlaqələr, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Həşərxanda keçirilmiş 4-cü Xəzər sammitində qəbul edilmiş qərarların reallaşdırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Şənbə günü isə Putinlə Ərdoğan arasında iki tərəfli görüş nəzərdə tutulur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə görüşdə Suriyadakı vəziyyət və energetika sahəsində birgə layihələr müzakirə ediləcək. Başqa bir məlumata görə isə ilk Avropa oyunlarının açılış mərasiminə həsr edilmiş böyük konsertdə dünya estradasının ulduzlarından Lady Gaga-nın da çıxışı gözlənilir. Konsertin aparıcısı Ornella Muti olacaq. Ulduzların konsertdə iştirakı barədə onların Instagram səhifəsində məlumat yayılıb. Bəzi məlumatlara görə konsertdə Adele və Ricky Martin'in də iştirakı gözlənilir. Avstriyalı idmançıların müalicə xərclərini Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürür. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib və baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Nazir deyib ki, avtobusla vurulan 3 idmançı qızdan ikisi yüngül xəsarət alıb, biri isə Viyana'da əməliyyat olunub. İyunun 11-i səhər saatlarında atletlər kəndinin nəqliyyat deposunda avtobus Avstriya üzgüçülük komandasının 3 üzvünü vurub. Onlar xəstəxanaya götürülüb və sonradan özəl təyyarə ilə Avstriyaya göndərilib. Ermənistan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Qagi Tsarukyan Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hik bildirib ki, bu yəqin ki, həm də iş adamı olan Tsarukyanın məşğulluğu ilə bağlıdır. Amma Bakıda keçirilən Avropa oyunlarına Ermənistan da qatılıb və artıq idmançıların bir hissəsi Bakıdadır. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının triatlon yarışları ilə bağlı Bilgəh qəsəbəsində nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılacağı haqqında məlumat yayıb. Bu yarışla bağlı iyunun 13-ü səhər saat 8:30-dan axşam 18:30-a kimi, iyunun 14-ü isə 8:30-dan 19:00-ədək Bilgəh qəsəbəsinin müəyyən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ olaraq Bilgəh qəsəbəsinin yerli yol şəbəkəsi və Aslan Salahzadə küçəsindən istifadə etmək təklif olunur. Yarışlar ərzində şəhər mərkəzi və Nardaran qəsəbəsi istiqamətində hərəkət üçün sürücülərə Buzovuna, Maştağa, Nardaran yolundan istifadə etmək tövsiyə olunur. Onda qeyd edilir ki, 1-ci Avropa oyunlarının ilk yarış növü olan sinxron üzgüçülük üzrə yarışların təsnifat mərhələsi artıq başa çatıb. İyunun 12-sində Bakı Su İdman Mərkəzində duet və komanda yarışları keçirilib. Sinxron duetdə 1-ci yeri Rusiya, 2-ni Ukrayna, 3-cü yeri isə İspaniya idmançıları tutub. Sonrakı yerlər isə Avstriya, İtaliya, Yunanistan, Fransa və Belarus tutub. Azərbaycan idmançıları 20 duet arasında 18-ci olub. Və sonda bir futbol xəbəri, iyunun 12-si Avropa oyunlarının açılış günündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü turun oyunları keçirilir. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi səfərdə Norveç yığması ilə görüşür. Bakıda keçirilən ilk oyun 0-1 hesabı ilə qonaqların xeyrində olub. Qrupda yalnız Maltanı qabaqlayan Azərbaycan millisi yeganə qələbəni də məhz bu yığma üzərində qazanıb, oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır.
Bugün Bakıda açılan 1-ci Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Bu gündəlik daima yenilənir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.saytında live blog daima son xəbərləri yerləşdirir. Videoları, şəkilləri maraqlananlar baxa bilərlər. Ancaq 1-ci Avropa oyunları dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb etdiyi üçün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda bu imkandan istifadə edib diqqəti problemlərə də cəlb edirlər. Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı özünə məxsus şəkildə aksiya keçirilib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı siyasi aksiya keçirilib. Burada hətta tamaşa da göstərilib. İki səhnə olub. Səhnələrin birində ringdə insan haqları müdafiəçisi ilə polis boksdaşır. Oyunun hakiminin üzündə isə İlham Əliyevin maskası olub. İkinci səhnə isə futbol oyunu olub.
Praqanın mərkəzi, səhnələşdirilmiş ringdə insan haqları müdafiəçiləri ilə polis, oyunun hakimi isə üzünə İlham Əliyevin şəkli olan maska taxıb. Bununla könüllülər onlara tamaşa edənlərdə Azərbaycan haqqında təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Polisin uduzduğunu görən hakim ringə ikinci, ardınca da üçüncü nəfəri salır. Bununla da insan haqları müdafiəçisinin məğlubiyyətinə nail olur. Təşkilatçılar deyir ki, bu səhnəcikdə olduğu kimi İlham Əliyevin ölkənin necə idarə etməsini anlatmaq istəyiblər.
İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Xədicə İsmail. Mən həbsdə olan onlarla belə siyasi və vicdan məhbusunun adını çəkə bilərəm. Azərbaycanda 90-a qədər şəxs siyasi baxışlarına, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə həbsdədir. Biz bu tədbirimizlə Çexiya, eləcə də Avropalı hökumət təmsilçilərinə Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azadlığı üçün təzyiqlər etməsini istəyirik. Bizim İlham Əliyevə əsas mesajımız odur ki, məhbuslar azad olunsun, ölkədə demokratiya üçün addımlar atılsın.
To make some changes in direction of democracy and freedoms in Azerbaijan.
Bu gün iyunun 12-sində Bakıda ilk Avropa oyunlarının açılışıdır. Təşkilatçılar məhz buna görə ölkədə insan haqlarının durumunu idmanla göstərdiklərini deyirlər. Azərbaycanda təxminən 90 siyasi vicdan məhbusu var. Onların arasında gənc fəallar, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri də var.
Bu, Praqada keçirilmiş Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı aksiya idi. Ancaq Washington Post kimi nüfuzlu qəzet soruşur ki, tənqidləri vecinə alan varmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da yüzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyitlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Washington Post-un redaksiya məqaləsinin adı çox səciyyəvidir. Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda insan haqlarına rişxənd. Yazıda vurgulanır ki, Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanındakı son hadisələr avtoritar rejimlərin böyük insan haqları pozuntularına görə cəzasız qalacaqlarına inamından doğur. Çünki onlar bunu eləyə bilirlər və eləyirlər. Müəllifin məqalədə deyilir ki, repressiv rejim məhz bədəl ödəməyəcəklərini bildikləri üçün bu pozuntulara yol verirlər. Bu, Washington Post qəzetində baş məqalədir. Azadlıq Live isə davam edir. Dünən Olimpiya kəndində avtobus səkiyə çıxaraq 3 Avstriyalı üzgüçü qızı vurdu. Həmin hadisənin bir neçə saat sonra videosu yayıldı, ancaq sonra həmin video yerli mediyalardan da yığışdırıldı. Həmin hadisənin səbəbi nədir? Bu təxribat olub, yoxsa təsadüfdür, adi məsuliyyətsizlikdir, yollar pis haldadır, ya yol qaydaları, ya sürücülər düzgün seçilmir, müxbirimiz bunları araşdırmağa çalışır.
Mayın 12-sində sosial mediada Bakı Atletlər kəndində baş verdiyi bildirilən qəzanın görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə orta sürətlə gedən Mercedes markalı avtobus yolun sonundakı dairədə idarə etməni itirir və səki ilə gedən 9 nəfərin üzərinə gəlir. Avtobus həmin şəxslərdən birini vurub kənara atır. İki qadın isə avtobusun altında qalır. Avtobus həmin qadınlardan birini bir neçə metr sürüyür, daha sonra az irəlidə dayanır. Videoya baxarkən ilk baxışdan avtobusun əyləc sistemində problem olduğu sezilir. Lakin yolun kənarındakı istinad divarına az qalmış avtobusun dayana bilməsi başqa ehtimallar yaradır. Mayın 11-də Avstriya Olimpiya Komitəsi rəsmi bəyanat yayaraq, Avropa oyunlarında iştirak etmək üçün Bakıya gələn 3 qadın idmançının Atletlər kəndində maşın qəzasına düşdüyünü bildirib. Məlumatda bildirilir ki, səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Qəzada xəsarət alan atlet Vanessa Sahinovicin və üzgüçü Luna Payerin müalicə üçün təcili yardım təyyarəsi ilə Viyanaya aparıldığı bildirilir. Digər idmançının dəsi yüngül olduğundan Olimpiya şəhərciyinə qayıdıb. Videodakı görüntülərlə Avstriya İdman Komitəsinin yaydığı bəyanat oxşardır. Görüntülərə şərh yazan Azərbaycandan olan bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri qəzanın qəsdən və təxribat yaratmaq üçün törədildiyini iddia edirlər. Həmin istifadəçilər oyunlar öncəsi Bakıda iki hündür mərtəbəli binanın yanmasının da təxribat hesab edir və son hadisəni bunun davamı kimi qiymətləndirirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruz qəza və onun ətrafında yaranan fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayıb. Bu gündə video görüntülər yayılmışdı. Sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, bu qəsd ola bilər, təxribat ola bilər. Və siz də bizə keçən dəfə de o binalarla bağlı, yanğınlarla bağlı demişdiniz ki, ola bilər ki, təxribat olsun. Bilmək istəyirdim sizin fikrinizi bundan bağlı.
Qeyd etdiyiniz hadisəni video çarxlardan mən də izləmişəm və düşünürəm ki, bu ilk növbədə hamımızda təəssüf və narahatlıq doğurur. Zaten dövlətin rəsmi orqanları məlum yanğın hadisəsinin üzərində hələ ki bilavasitə təxribat və yaxud onun terror olması qərarını verməyibdir və hökmdar orqanları bu yöndə açıqlamalarını ortaya qoymayıblar. Bu hadisələrin vahid bir zəncir halına düzərkən belə bir qənaətimi bölüşdüm. Düşünürəm ki, həmin hadisə qeyd etdiyiniz xəsarət alan idmançılar sürücünün ucbatından baş verməsi hər hansı bir məkirli bir layihənin tərkib hissəsi deyil. Təbii ki, bu mütləq aydınlaşmalıdır.
Zahid müəllim, mən özüm də videoya baxdım. Belə fikir yaranır ki, sürücü təcrübəsizdirmi və yaxud da yuxulu da ola bilər və reaksiyası düzgün olmuyor. Çoxları da bunu təxribat kimi qiymətləndirirlər o sosial şəbəkələrdə. Bu bir ehtimaldır. Və siz də baxdınız, siz necə o sürücünün hərəkətləri, avtobusun hərəkətlərindən hansı qənaətə gəldiniz?
Məlum Ərəb aləmindəki savaşlarla, avtomatla, kurslar üsullarla, maşınlar üzərinə bağlanmış silahlarla aydınlaşdırılan güc anlayışlarından fərqli bir məkandır. Yəni, düşünmürəm ki, o sürücü məxsus olaraq kimlərəsə xəsarət törətmək istəsin, hansısa sifarişi yerinə yetirsin. Burada iki hal qabarıq görünür. Birinci, dediyiniz o qeyri-adekvatlıq var. Yəni, hiss olunur ki, sürücü sanki o anı hiss etmir, duymur. İkinci, bəlkə də yuxusuzluq halıdır. Buna görə də müxtəlif gümanlara, versiyalara meydan verməmək, bu hadisənin Azərbaycanın həm tədbirə, həm eyni zamanda idarəçiliyinə, həyatına qarşı istifadə olunmaması üçün ilk növbədə Nəqliyyat Nazirliyi həm məsələnə bağlı açıqlama verməlidir. Ölkə rəhbərinin əslində başlıca hədəfi Azərbaycanı yaxşı temada, yaxşı sifətdə dünyaya təqdim eləmək. Ancaq nə üçün nəqliyyatın idarə etmə olunması ilə bağlı hələ də işlərimizi sona çatdıra bilməmişik. Bax, bu sualdır. Belə demək mümkünsə, bu Avropa yarışları bütün həyatımız üçün sanki bir testə çevrildi. Yeganə olaraq bu gün insanların ajitaş yaşadığı məhz bu nəqliyyatın idarəçiliyindəki
vəziyyət. Yəni burada belə fikirlər var ki, o cür yerdə kifayət qədər təcrübəli sürücü olmalı idi. Yəni bu idmançıların təhlükəsizliyi baxımından.
Baxırsınız ki, o açıq bir məkandır əslində. Yəni iri qabarətli bir avtobus bu hərəkətlərin elə şəkildə yerinə qoymalı idi ki, müəyyən bir hansı radiusda, hansı amplitudada dövr elədiyini də yaxşı bilməli idi. Yəni, bütün bu hesablamalara o malik olmalı idi. Bununla bərabər biz bunu arzu olunmaz xəta sayaq və gitmiş olsun deyil.
Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi hələlik açıqlama yaymayıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə baş verən qəza ilə bağlı istintaqın başlandığını bildirib. Hadisənin detalları ilə bağlı hələlik rəsmi məlumat yoxdur. İyunun 12-sində Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-sinə dək davam edəcək.
Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi həmin qəza ilə bağlı açıqlama verməlidir, ancaq nazirlik vermir. Hətta müxbirimiz gün ərzində dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə bu mövzuda müraciət etsə də, bütün bu zənglərimiz cavabsız qaldı. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda hökumət rəsmiləri bu 1-ci Avropa oyunlarının 1 milyard dollara başa gəldiyini deyirlər. Müstəqil ekspertlər bu qiymətin dəfələrlə yuxarı olduğunu bildirirlər. Bunu nəyə görə deyirik? İndi çətin dövrlərini yaşayan Yunanistanda indiki iqtisadi problemləri vaxtilə olimpiya oyunları keçirməyinə həmin xərclərindən başlandığını bildirirlər. Azərbaycanda isə iqtisadi problemlər bu 1-ci Avropa oyunlarına xərclərdən xeyli qabaq başlanıb. Statistik məlumatlara görə Azərbaycandan xaricə kapitalla çıxarılması çox sürətlənib, nə qədər az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycandan xaricə kapital çıxarılması, kapital axını 2 dəfə yarım artıb. Bu hətta deməyə əsas verir ki, kapital Azərbaycandan qaçmağa başlayıb.
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan çıxarılan depozit və nağd valyutanın həcmi keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təqribən 2 dəfə yarım artıb. Müstəqil iqtisadçılar bunu ölkədən valyuta axını kimi izah edirlər. Səbəb kimi isə Azərbaycanda iqtisadi sabitliyin pozulması risklərinin artmasını göstərirlər. Belə ki, pulu olanlar onu xaricə çıxarmağa üstünlük verirlər. 2014-cü ilin birinci rübündə ölkədən çıxarılan depozit və nağd valyuta təqribən 1 milyard 590 milyon ABŞ dolları idisə, 2015-ci ilin birinci rübündə bu göstərir. Təqribən 3 milyard 655 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Milli Bankın rəqəmləri belə deyir. Müxalif real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, kapital axınının sürətlənməsi gözlənilən idi.
Azərbaycanda son dövrlərdə kapital axınının sürətlənməsi öncədən görünən bir proses idi. Çünki devalvasiyadan sonra əsasən də Azərbaycandakı hüquqi prosedurların çətinləşdiyi, vergi orqanlarının iqtisadiyyata baskısının artdığı, son zamanlar iqtisadi həbslərin artması, vergi həbslərinin artması, təqiblərin artması, bütün bunlar biznesi onsuz da tez o qorxudur. Yəni biznes çox həssasdır, kapital çox həssasdır və belə dövrlərdə güvənli liman arayışındadır.
Milli Bank isə Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı iyunun 12-sində göndərdiyi informasiya sorğusuna gün ərzində cavab verməyib. Hökumət rəsmlərindən mövzu ilə bağlı kimisə fikrini öyrənmək mümkün olmayıb. Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycandan çıxan vəsaitlər ərazicə daha yaxın olan Türkiyə və Gürcüstanda yerləşdirilir. Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ixtisaslaşmış ekspert Rəşad Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, son aylar Bakı ətrafında satışa çıxarılan xüsusi zövqlü bağ evləri və villaların sayı artıb. Əvvəllər belə zövqlü villaları nadir hallarda satışa çıxarırdılar deyə Rəşad Əliyev bildirib. Ev elanlara.az internet saytında yerləşdirilmiş elanlarda 1,5 milyon manata satılan villalar da görmək mümkündür. Azadlıq qəzeti iyunun 3-də yazır ki, oliqarxlar villalarını satışa çıxarıblar. Natiq Cəfərli də deyir ki, Bakıda mağazaların villalarını satışı ilə bağlı elanlar son vaxtlar artıb və bu da vəsaiti ölkədən çıxarmaq arzusu ilə bağlıdır. Natiq Cəfərli deyir ki, əgər hökumət bu axının qarşısını inzibati yollarla almaq istəsə, qeyri-liqal axın başlayacaq. Onun fikrincə, hökumət tezliklə iqtisadiyyatın sağlamlaşma tədbirlərinə başlamalıdır. Keçən il yayında dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlayandan sonra neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan iqtisadiyyatı silkələnməyə başladı. Hökumət bu ilin fevralın 21-də manatın dollara nəzərən 33,5% ucuzlaşdırmaqla bağlı qərar verdi.
Azərbaycandan xaricə kapital axını barədə reportajı dinlədik. Ekspertlərin bu barədə fikirlərinə ətraflı qulaq asaq ki, az sonra Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Bu Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlardan bəzilərini oxuyum. İlkin Məmməd Kərimov yazır, Azərbaycana heç nə verməyəcək Avropa oyunları. Avropa oyunlarından sonra əhalinin vəziyyəti daha da ağırlaşacaq.
Emin Məmmədov yazır, hələ ki xalq verir. Elvin Xəllov yazır, dünya nəhəngləri arasına giriş üçün kiçik də olsa uğurlu bir cığır. Elvin Dadaşov yazır, totalitar hakimiyyətlərinin hər zamanki marağı və vaz keçilməz hobbisi idman oyunları başqa heç nə, 10 milyard haviya sovruldu. Hüsal Kərimli deyir, xalq xahiş eləyirəm, bunu mütləq səsləndirin. Heç şübhəsiz Bakı Azərbaycanda ən böyük bazardır. Hansı ki, rayonlardan gələn külli miqdarda kənd sərfatı məhsullarını burada satırlar. Onlarla əlaqədar yolların bağlanması, şəhəri yük maşınlarının çox çətin daxil olması, bəzi hallarda iş daxil ola bilməməsi çətin vəziyyətə səbəb olur. Məhsulların tərəvəz və digər məhsulların rayon əhalisinin əllərində qalması, sata bilməməsi qiymətləri o kivar aşağı salıb. Örnək üçün deyim ki, 1 kilogram pomidorun keçən il bu vaxt toptan satış qiyməti 50-70 qəpik arasında idisa, indi bu rəqəm hər kilogram üçün 15-20 qəpik təşkil edir. Demək istədiyim odur ki, əgər əkin biçimlə dolanan sadə əhali üçün heç də arzu olunan hal deyil. Səsləndirdiyiniz üçün təşəkkür. Bunu Hüsal Kərimli yazır, birinci Avropa oyunları Azərbaycana nə verir sualına cavabında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Statistikaya görə bu ilin 3 ayında Azərbaycandan xaricə kapital axını bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə 2 dəfə yarım artıb. Ekspertlər bunu nə ilə izah edirlər? Onu da qeyd edirlər ki, Bakıda satışa çıxarılan villaların, özü də çox bahalı villaların, hətta qiyməti 1,5 milyon dollar olan villaların, mağazaların satışı artıb. Ancaq alıcı çətinliklər tapılır, əgər tapılırsa. Bu barədə, kapital axını barədə, ümumi vəziyyət barədə ekspertlər nə deyirlər? Natiq Cəfərli ilə söhbətə qulaq asaq.
Ölkədə bu tendensiya davamlı olsa, getdikcə artsa, təbii ki, ölkədə iş yerlərinin qapatılması, biznes sferalarının azalması, insanların işsiz qalması, vergilərin azalması, bütün bu tendensiyalar biz gələcəkdə görəcəyik, əgər hökumət bununla bağlı doğru dürüst ağıllı bir proqram qəbul edib biznesə sərbəstlik verməsə, biznes üçün tələblərini yerinə yetirməsə, mütləq bu proseslər baş verəcək və artıq bunu biz vizual olaraq da görürük. Bakı şəhərində bir il bundan öncə mərkəzdə və mərkəzdə nə ofislərin, nə dükanların ticarətini və yaxud da satış elanlarını görmək mümkün deyil. Çox təsirlə mərkəz və mərkəzə yaxın yerlərdə icarəyə obyekt götürmək mümkün idi. Hətta realtorlar və daşınmaz əmlakla məşğul olanlar ilk öncə soruşurdular ki, əgər mərkəzə yaxın yerlərdə bir çox təsindir və çox bahadır. İndi isə vizual olaraq da Bakıda yaşayanlar da görürlər ki, mərkəzdə də, mərkəzə yaxın yerlərdə yüzlərlə elanlar var. Obyektlərin qarşısından ya icarə ya satış elanları. Bütün bu onun nəticəsidir ki, biznes bu baxıya dözmür. Biznes vergilərin və digər yoxlayıcı orqanların, nəzarət orqanlarının büdcənin doldurulma adı altında yürütdükləri bu əzici siyasətə dözmür və sərf etmədiyindən bir çox hallarda bağlanırlar. Bu iş yerlərinin gəlirlərin azalması, vergilərin azalması və Azərbaycan iqtisadiyyatında onsuz da çox zəif olan qeyri-neft sektorunun daha da zəifləməsi ilə nəticələnəcək. Hər iki investorlar var, Türkiyə investorları da var, yəni bəzi məlumatlar da var bununla bağlı və Türkiyə investorları da, Türkiyə iş adamları, burada çalışan iş adamları da öz vəsaitini geri çəkməyə və yaxud da digər ölkələrə yatırmağa üstünlük verirlər. Amma əsas üstünlük təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarındır. Son proseslər insanları çox qorxutdu. Bu həbslər, təqiblər, vergi orqanlarının ciddi şəkildə təzyiqləri bu insanları qorxdu. Yəni, insanlar öz güvənliyi itirdilər ki, hər an onların qapısı da döyülə bilər. Çünki əvvəl qayda qanun olmasa da, məhkəmələr işləməsə də bir yazılmamış qanun var idi. Yəni, hər hansı bir iş adamı müəyyən məmurun qəyyumluğu altında normal fəaliyyət göstərir, dırnaq içində normal təbii ki. Və bu qəyyumluq ona bir çox məsələlərdə sığortalıyırdı. Həm azad məhkəmələrə əvəz eləyirdi, həm mülkiyyət toxunulmazına qarantə verirdi. Amma indi bu sistem də pozulur və insanlar gördülər ki, ən yüksək səviyyədə qəyyumluğu olan iş adamlarını belə həbs edə bilirlər, onların əllərindən əmlakını ala bilirlər. Yəni, bu insanları bir şəkildə qorxutdu.
Bunu ekspert Natiq Cəfərli deyir, Azərbaycandan xaricə kapital axını barədə və belə getsə bunun sonrası nə olacaq, bütün bunlardan danışırdı. Bu Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Gələn cavablarla tanışlığı yenə davam etdirək. Babayev Zəki yazır ki, millət əsəb xəstəsi olub, yollar bağlı, or olmaz, bor olmaz və s. və ilaxır. Gülarə Qasımova yazır, Avropa oyunları Azərbaycanı gözəl reklam elədi. Azərbaycanın və azərbaycanlıların da bu dünyada yaşadığını yada saldı. Tanrıverdi Nağıyev yazır, tanınmaq barədə yaxşı heç nə demək mümkün deyil. Mən eləcə də bir çoxları insanlar tanıyırıq ki, əlindən bir iş gəlmir, şəxsiyyəti, mənliyi yox, sadəcə pulu var. Pulunun hesabına ona buna pul xərcləməklə özünü göstərməyə çalışır. Hakimiyyət də eynə. Elvin İsmailov yazır, tıxaclı yollar. Başqa Azərbaycana heç nə vermədi. Fatimə Rahim yazır, Azərbaycana nə verdiyini bilmirəm, amma nələri aldığını çox yaxşı bilirəm. Kənan Nəsibli yazır, Azərbaycanı dünyaya tanıdır, bundan başqa nə verməlidir ki? Amma vətəndaşlar anlamaq istəmir ki, bu oyunlarda az da olsa əməkləri keçirsə, əziyyət çəkirlərsə, xoşbəxt olmalıdırlar. Çünki bu oyunlarda bütün Azəri xalqının əməyi var deməkdir bu. Hüsal yazır, bir sözdən kasıb təbəqənin yox olması xalqı cəhənnəm gözləyir bu qədər. Ziya Əfəndiyev yazır, verdiyi şeyi bilmirəm, amma hər şeyimizi alır. Əbülfəz Atəş yazır, nə fikirləşib istədi müsbət nəsə yazım, ancaq mənfilər gəldi ağlıma. Arzu yazır, Azərbaycana qalan tikilən idman zalları olacaq, başqa heç nə. Tanıverdin Ağıyev yazır, böyük narahatçılıq, müvəqqəti də olsa azmaz olan iş yerlərinin bağlanması, əsəb gərginliyi, millətin ərzaq səbətinin boşaldılması, hamam suyu ilə dost tutmaq məsələnin canlı nümunəsi, bir sözlə biabırçılıq. Eltaç Şirinov yazır, heç nə qıraqdan göründüyü kimi olmadığını. Vüqar Rüstəmli yazır, qırağını. Namiq Orucbəyli yazır, düşünürəm ki, tanımış ölkələri heç kəs Avropa oyunlarına və digər oyunlara görə tanımayıb. Bir dövlətin tanıtma səbəbi güclü iqtisadiyyatı, keyfiyyətli ixracatı və çox sayda tip, təhsil və bunun kimi elm sisteminin inkişafıdır. Avropa oyunlarına xərclənən vəsaitlə işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması üçün çox işlər görmək olardı. Buna gərək olmadığını düşünürəm. Hər halda bizə bu gərəkli deyildi. Xarici dövlətlərdən insanlar gələcək deyə öz insanlarımızı unutmaq və əziyyət vermək buna dəyməzdi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi, dünən Olimpiya kəndində avtobus yoldan çıxaraq 3 xarici idmançını, bunlar Avstriyadan olan üzgüçü qızlar idi, avtobus onları vurdu. Çox maraqlıdır ki, bundan sonra yayılan videonu da tezliklə yığışdırdılar. Bu barədə hadisənin təfərrüatları, səbəbləri barədə isə heç nə demədilər. Müxbirimiz millət vəkili Zahid Orucla söhbət eləyib bu barədə onunla geniş müsahibəyə qulaq asaq.
Qəza ilə bağlı istəyirdim
bu sizin münasibətiniz öyrənəm. Bu Olimpiya kəndində baş verən qəza ilə bağlı. Bu gün də video görüntülər yayılmışdı. Sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, bu qəsd ola bilər, təxribat ola bilər. Və siz də bizə keçən dəfə də o binalarla bağlı, yanğınlarla bağlı demişdiniz ki, ola bilər ki, təxribat olsun. Bilmək istəyirdim sizin fikrinizi bundan bağlı.
Qeyd etdiyiniz hadisəni video çarxlardan mən də izləmişəm və düşünürəm ki, bu ilk növbədə hamımızda təəssüf və narahatlıq doğurur. Zaten dövlətin rəsmi orqanları məlum yanğın hadisəsinin üzərində hələ ki, bilavasitə təxribat və yaxud onun terror olması qərarını verməyibdir və hökumətli orqanları bu yöndə açıqlamalarını ortaya qoymayıblar. Bu hadisələrin vahid bir zəncir halına düzərkən belə bir qənaətimi bölüşdüm. Amma paralel şəkildə onu da vurguladım ki, mənim üçün bunu cəmiyyətə bəyan etmək nə xoş deyil, nə də ki, uyarlı sayılmaz. O baxımdan ki, Azərbaycanın bütün bu tədbirlər üzərindən dünyaya sabitlik məkanı olduğunu sübuta yetirmək istədiyi halda hər bir insanın həyatı üçün xüsusilə də kütləvi məkanlarda təhlükə varsa və yaxud bunu bildirmək ümumi maraqlarımıza o qədər də uyğun olmaz. Düşünürəm ki, həmin hadisə qeyd etdiyiniz xəsarət alan idmançılar sürücünün ucbatından baş verməsi hər hansı bir məkirli bir layihənin tərkib hissəsi deyil. Ona görə də dediyiniz hadisəyə üzüntünü ifadə eləməklə bərabər onun qloballaşdırılmaması, bu idman tədbirinə qarşı böyük bir hadisə kimi qələmə verilməməsi, hər bir insanın yanındayıq, belə müəyyən bir yüngül xəsarət alıblar, bununla bərabər inşallah ki, onlar aradan qalxacaqdır. Təbii ki, bu mütləq aydınlaşmalıdır. Çox ümidvaram ki, bütövlükdə bundan sonraki günlərdə həmin yarışların hər bir mərhələdə təhlükəsizliyi həm insanlarımız, auditoriya, tamaşaçılar, müşahidəçilər üçün həm də bilavasitə yarışa qatılanlar üçün uğurla keçəcək, sülh şəraitində, əmin-amanlıq şəraitində keçəcək və
Zahid müəllim, mən özüm də videoya baxdım. Məndə də belə fikir yaranır ki, sürücü təcrübəsizdirmi və yaxud da yuxulu da ola bilər və yəni o vəziyyətdə mən özüm də avtomobil sürənəm, amma baxıram ki, yəni reaksiyası düzgün olmuyor. Çoxları da bunu təxribat kimi qiymətləndirirlər o sosial şəbəkələrdə. Bu bir ehtimaldır. Və siz də baxdınız, siz necə o sürücünün hərəkətləri, avtobusun hərəkətlərindən hansı qənaətə gəldiniz? Bir də yazırlar ki, onlar 2000 manat verib götürübləri şəhərə öz yaxının qoyub, təcrübəsizdir.
Dünyada məlum Ərəb aləmindəki savaşlarla, avtomatla, kustar üsullarla, maşınlar üzərinə bağlanmış silahlarla aydınlaşdırılan güc anlayışlarından fərqli bir məkandır. Yəni, düşünmürəm ki, o sürücü məxsus olaraq kimlərəsə xəsarət törətmək istəsin, hansısa sifarişi yerinə yetirsin. Burada iki hal qabarıq görünür. Birinci dediyiniz o qeyri-adekvatlıq var. Yəni, hiss olunur ki, sürücü sanki o anı hiss etmir, duymur. Yəni, cansız əşya olan həmin o maşının özü bir hissəsinə çevrilir sanki. Adətən o məqamlarda çox anında sürətli və güclü belə bir reaksiya işə düşür. İkinci, çox mümkündür ki, yəni bu sadəcə yəni diqqətin yayılması, hansısa bir fikirlik və s. deyil də eyni zamanda bəlkə də yuxusuzluq halıdır. Buna görə də müxtəlif gümanlara, versiyalara meydan verməmək, bu hadisənin Azərbaycanın həm tədbirə, həm eyni zamanda idarəçiliyinə, həyatına qarşı istifadə olunmaması üçün ilk növbədə Nəqliyyat Nazirliyi həm məsələlə bağlı açıqlama verməlidir. Biz anlayırıq ki, ümumən Bakı nəqliyyat vasitələrinin yükünü daşıya bilmir. Ölkə rəhbərinin əslində başlıca hədəfi Azərbaycanı yaxşı temada, yaxşı sifətdə dünyaya təqdim eləməkdir. Ancaq nə üçün nəqliyyatın idarə etmə olunması ilə bağlı hələ də işlərimizi sona çatdıra bilməmişik? Bax, bu sualdır. Yəni, belə demək mümkünsə, bu Avropa yarışları bütün həyatımız üçün sanki bir testə çevrildi. Yeganə olaraq bugün insanların ajitaş yaşadığı məhz bu nəqliyyatın idarəçiliyindəki vəziyyət. Bununla bərabər dediyiniz bir avtobusda məlum o yəni qəza ilə, hadisə ilə əlaqəli vəziyyət bir diaqnoz elementi kimi avtomatik digər sahələrə şaxələnir və yəni onlar üçün bir argumentə çevrilir, bu olmasın deyə işi daha professional səviyyədə qurmağımıza yəni nəqliyyat sistemində ehtiyac var. Əminəm də ki, həmin hadisə bir növbəti siqnaldır ki, bu sahəyə nəzarət edənlər bütün vasitələrlə İşi daha təkmil görəcəklər ki, heç bir problem belə formada meydana çıxmaz.
Zaten son şiriz, yəni bu qəza ilə bağlı, yəni son ehtimal.
Ehtimalım yalnız yəni sürücünün özü ilə onun hərəkətlərini adekvat yəni nəzarət etməməsi anında məsuliyyətsizlik və bununla bağlı baş vermiş hadisə kimi dəyərləndirir.
Yəni bu...
Lakin bunun üzərindən kiminsə pulla işə götürülməsi və s. gerçi bunlar həddən artıq uydurma ehtimallardır. Çünki bu prosesi bütövlükdə tənzimləmək üçün xeyli tərəqqi insanların, belə bir intellektualların işə cəlb olunmağının biz şahidiyik. Bunlar hər hansı bürokratizmlə uzaqdırlar. Qeyd etdiyimiz sürücülər də həmin denilənməyə bir baxışdan keçib gəliblər. Bununla bərabər insan, necə deyirlər, hər hansı bir səhvə edə bilir və onun da müəyyən nəticəsi olur.
Yəni, burada belə fikirlər var ki, o cür yerdə kifayət qədər təcrübəli sürücü olmalıdır. Yəni, bu idmançıların təhlükəsizliyi baxımından...
Yəqin ki, elə də var. Elə də var və mən sizə əmin edirəm. Baxırsınız ki, o açıq bir məkandır əslində, yəni o qədər də iri qabarətli bir avtobus bu hərəkətlərin elə şəkildə yerinə qoymalıydı ki, müəyyən bir hansı radiusda, hansı amplitudada dövr elədiyini də yaxşı bilməliydi. Yəni, bütün bu hesablamalara o malik olmalıydı. Bununla bərabər biz bunu arzu olunmaz xəta sayaq.
Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyir. Bununla da azadlıqlar başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.